Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmari'daki en sonkı ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nu Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Diyar Adatlyk Radiosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtynda döwlet edaralarynyň we kärhanalarynyň işgärlerine COVID-19 keselini anyklamak boýunça testden geçmek tapşyryldy. Adatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä buyruk 6 avgustda döwlet edaralaryna we kärhanalaryna berilipdir. Dün ýerden büdjet guramalary poliklinikalarda koronavirus üçin tinagdan gysgaly geçmek hakynda täze buyruk aldylar. Munyň üçin maşgulalar ukmany işgäri laboratoriýa uratmaly. Şol ýerden burnundan hem bokurdagyndan sowukluk aldyryp virusyň ýokdugy barada öz işleýän ýerine resmi nama getirmeli bolmasa işlemäge ruhsat berilmeýär diýip Adatlyň habarçysy 7 avgustda habar berdi. Bu buyrugyň ýerine getirilmeginiň hukmanydygyny, testiň tölegliligini hem saglyk ehtiýaçlandyryş şahadatnamasynyň bardygyna garamadan işgäriň ony öz hasabyna etdirmeliligini beledi. Büdjet işgärleri üçin koronavirus testiniň bahasy 100 manada durýar. Habarçymyz paýtagtyň saglyk edaralarynyň işgärlerine salgylanyp ondan başqa da virus taplandı. Lukmanlara muni resmi namada görközmözlük ema işgari xatsaxana ivermek varada dövlet edaratına xabar vermek tavışırıldı deyip gürrün verdi. Adatlık radiosu işgarilerin köpçülüklüyün testten geçirmek düzgünlüğün sebebini ve çekmeceklerini Türkmenistan'ın Sağlığı Saklış Ministerliğinden ve şeyle buyruğu alan dövlet edaralarından anıklap bilmedi. Adatlık habarçısının sözlerine göre dövlet işgarilerinin özleri aylık haklarının gelmeğine qabat gelen bu tiyade buyruğun dövlet edaralarının işgärlerinin girdecilerinden seri işteleri saklap kalmak varadaki nohutta kıvır usul olmağını çak ederler. Türkmenistan'ın devlet işgärlerinden dürlü maksatlar şolsandı. Dezinfekse hem saklık bağırlıkları için girdecilerden iyidigderli pul alınyar. Son kiptelerde Türkmenistan koronavirusa karşı görüşme için bütün dünya saklık kuramasından ve Birleşen Arap Emirliklerinden gumanitar kömögün aldı. Şolbıraktın özünde de COVID-19 alamatları olan niya saklıktan ilatın hem lukmanların arasındaki keselçiligin we ölümün yayramagyna garamazdan häkimetler ýurtda koronavirusyň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýärler. Türkmenistan dünýäniň beýleki ýurtlary tarapyndan COVID-19-a garşy berk çäklendirmeler durmuşa geçirýär. Üstesine Türkmenistanda hususy kärhanalar ýapylýar we döwlet sektorundaky işgärler köpçülükleýin tölegsiz ruhsat berilýär. Bu aralykda COVID-19 alamatly kesel ýurtda yayramagyny dowam etdirýär. 7 avgustda adatlyň habarçylary Aşgabatdaky ýagdaýlar barada şeýle habar berdiler. Kardeşin adam yukarı kızgınlı keteli baştan geçirdi ve sağılıp başladı yönü onun ayağını ketelledi. O özünü katı erbet duydu diyem alıp bilmedi ve oturup uklamalı oldu. Antibiyotikler ona kömek etmedi ve hatım erbetleşti. Koronavirus sinin resmi neticeleri ayaldı hem onun adamsında negatif oldu. Ama ikisi de demir yol ketel hanasına kedildi. Florografiya erinin öykününü bölüklüğün zeper yetenliğini ayağının öykününün olsa bütünlüğü karılıp gidenliğini korkuzdu. Hatta hanada onlara dermanlar berliyar ema son garandaşlarından talep edilýär. Ýöne hasahanada iýmit ýa-da agyz suwy ýok, garandaşlary getirmeli bolýarlar. Bir aý 18-nji poliklinikada ýogulan garry maşgala Lukmanyň koronavirustan ölenligi tasdiklandy. Owuzhan köçesindäki Niýazow hasahanasy tutuşlugyna COVID-19 üçin işleýär we ol ýerde adam köp. Bu maglumatlary Adatlyň Aşgabatdaky habarçylary 7 avgustda gürrüň berdiler. Türkmenistanyň Lwow vilayetinde daşary ýurtlardan baran adamlar ýerli karantinlere salynýar. 7 avgustda 121 adamlyk uçar Türkiýeden Türkmenabada baryptyr. Adatlyň vilayetdäki ygtybarly çeşmesiniň söýlerine görä Türkiýeden baranlar koronavirus sinagynyň geçip indi aeroportda garaşýarlar. Olaryň soň Özbegistan bilen serhat ýakasyndaky Farab karantin zoologyna eltilmegi planlaşdyrylýar. Çeşme gelenleriň arasynda Türkmenistanyň bir raýatynyň bardygyny galanlaryň Türkiýanyň raýatlarydygyny habar berýär. 1 avgustda Adatlyk İstanbuldan Türkmenistana uçaryň barmagynyň planlaşdyrylýanlygyny habar berdi. Daşary ýurtdaky türkmen aktivistleriniň şonda habar bermegine görä şol uçarda Türkiýedäki deportasiýa lagerinde saklanýan türkmenleriň şol sanda 17-nji ýulda İstanbulda türkmen konsullugynyň öňünde geçirilen demonstrasiýa wagtynda tutsak eden aktivist Nursultan Taganowanyň Türkmenistana uğradılmağının göz önünde tutulyanlığı aydılıptı. Adatlığın çeşmesi 7 avgustta dağdan Türkiye'den varan uçurda Dursultan Taganova'nın bolmanlığını haber verdi. Marda velayetten giriş ve çıkış çeklendirildi. Bunun için için adamlardan iş yerinden ve sağlık resmi namaları talep edilir. Ölaytın içinde hareket etme için maskaların takılmağı hükmanı hataplanır. Dün mardan çıkış yapıldığı barlığın okudunda gelenlerden iş yerinden şahadatnama ve sağlık resmi namaları talep edilir. Bu şahadatnamalar olmasa geçmeye ruhsat verilmeyer. Avtobuslarda maskasız transporta girmeyen kadağın edilenlik var da bildirişler var. Ama sürücüler buna gözükçülük etmeyerler ve adamlar buna kendi bir reaksiye korkutmayarlar. Avtobuslarda durulayan yerlerin hatabına koşmaca oturguşlar koyuldu. Yani boş yerlerin hemmetini oturguşlar bilen doldurdular deyip adatlığın haberçisi 7. Avgusta Mardaki yağdı varadı görün verdi. Bu vilayette virusa karşı rimantadin dermanını yine de az muktarda ilata paylap başlaptırlar. 4. Avgusta Marda maşgalı şipağıt uyaları üyeleri aylanıp virusa karşı rimantadin dermanını muht paylap başladılar. Şolburak'tın özünde de Milli Hofsuluk Ministerliğinin ya da polisiyadan can edilip derman seriştesinin berlenliğinin sorulan yağdığı için arıgıtnışık mağlumatları bellap alyarlar. Derman yaşı 60-60 versin geçen adamlara berliyar deyip adatlığın haberçisi. Her adama heptede 7 tabletkadan berliyenliğini kevri yerlerde maşgala şepağıt uyalarının hem lokmanlarının becerigini devam ettirme için dermanları dermanhanalarda satın almağı ilata maslahat berliyenliğini belledi. Onun sözlerine göre bolup geçen yağdaylar yerli ilatta yurtta koronavirus yok olsa nem için bu derman paylanyar diyen soruğu dörüler. Könülen ve peydası şu çaka çenli subut edilmedik. Rimantadin dermanı Türkmenistan'da iyul ayının başında köpçülüklüğün paylanıp başlanıptı. Öndürücü tarafından gödöngünü tutulan dozirovka göre becergü için 30 tabletka almak hükman. Hedirki vaxtta bu dermanın her adım başına sandıca tabletkası yurdun beylikü vilayetlerinde hem paylanyar.
Gepleyer Adatlıq Radiyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň ýene bir gadaganlyk köperli. Ýol polisiýasy inni düzgün bolan sürjüniň garnaşlarynyň plastik kart arkaly tölenen jerime töleglerini kabul etmeýär. Mundan öň düzgün bolan sürjüler jerime töleglerini nagyt pul bilen plastik kart arkaly hem dostlarının, tanışlarının ya karnaşlarının plastik kartlar arkaly töläp bilýärdiler. Adatça başka birinin plastik kartından cerime tölen adamlar vergilerini kart heyelerine nalık pullu kaytarıyardılar. Ama anne bu arkadaşı kim kadağın edildi deyip adatlığın havarçısı havar verdi. Türkmenistanlı yönükü adamların plastik kartların akseri işlerini nakitlaştırmak mümkünçülükleri gittikçe kıyınlaşıyor ve tere girdilen kadağınlık pul nakitlaştırmanın il arasında tapılan yeni bir çıkılgasını yok ediyor. Türkmenistan'ın kadağınlıklar ilatı hem işe yol çıkılığı ödülmeğe. Bir taraftan kanunlar bozman, ikinci taraftan bir işe katnaşan adamların razıylığını ve behkuidini nazar alıp uğur tapmağı tekleyer. Sol ruhatta bu hili uğur tapıcılık hükümeti salgıt tölümözden amala asırlayan telekesilik işe alı olup görünüyor. Şunun tanısın yol polisiyasına cerime tölümeğe gitti. Ol tizliği yokorlanırını sebepli cerime yazılan 8 sürücüğünün her bir için 50 manattan cerime tölümekçi oldu. Emma onu inni cerime yazılan adamın öl kartından tölünmelliğini aydıptırlar deyip havarça etti. Adının aydınmalılığı şartında kuruluşan polis işgari bu kadarlığın sebebini yol gödökçülüğü polisiyasının kasasının hakikatta pul nakitlaştırılan yere uğurluk bariyanını ulenine sünürdü. Onun sözlerine göre kasanın ağzına öl kartları ulen geliyen adımlar barka köpölyer ve olur son nakit pul görünüşünü üzdüşmek için cerime tölümeye gelen sürücülerden cerimelerini öl kartlarından tölümeyi haiş ediyorlar. Yönül afisler adamların tapan pul nakitlaştırma usulünden polisiyanın ya devletin neymedi yan çekkenliğini aydıp bilmedi. Adatlığın olal haber verişiyali Türkmenistanlı adamlar aylıklarını, pensiye kömök pullarını nakitlaştırma için uzun navatları durmalı oluyorlar. Regionlarda bu yağdayın has ağırdığı etraf, ova yerlerindeki adamların 2-3 günlap sevit merkezinde bankamatların ağzında yatıp durmalı oluyanlığı. Böyle yağdayda adamların yokonç keserlerin pidası olmak ehtimallığının yokorlanyanlığı varıda sosyal olumlarda hem alada bildiriliyor. Emma muňa garamazdan täze gadaganlyk ören berk saklanjagy mengeýä. Sebäbi inniden beýlek polisiýa şäheriniň aýtmagyna görä jerime diňe düzgün bolan sürjüniň öl kartyndan tölenmeli bolar. Hatta onuň ýakyn hostlarynyň kartyndan hem jerime tölemäge ruhsat berilmez. Eger de bir sebäp bilen sürjüniň karty bolmasa, onlar jerimäni nagyt pulla tölemeli bolar. Bu gadaganlygyň gadykly ýeri nagyt pulla jerime töleýän raýatlar üçin hiç bir çäklendirme ýok. Sürjü ýa başga bir adam eger nagyt pulla tölemek islese, näçe kişiniň jerimesini töleýän diýse, şonça hem töleg edip bilýär diýip täzeleriň sebäplerini öwrenen yerli synçy aýtdy. Onuň sözlerine görä, häzirki pursatda döwlet büdjetiniň esasy girdijisi polisiýanyň sürjülere salýan jerimelerinden gelýär. Sebäbi Türkmenistanyň ykdysat çökkünlük netijesinde hususy kärhanalar, telekeçilik bilen meşgullanýan adamlar ören köp möçberde batdy diýip anonimlik şertinde urulýan synçy aýtdy. Türkmenistanyň dowam edýän we gün-günden agyrylýan nagytlaşdyrma problemasy bir tarapdan ýylatyň durmuş ýaşaýyş şertleriniň barha ýaramallaşmagyna sebäp bolsa, ikinji tarapdan emel kynçylyklar arkaly bekanun baýlyk toplaýan adamlaryň elini güýçlendirýäni hem çalym edýär. Sebäbi nagyt pulyň barha ulalýan gytçylygy onuň öz boluşly gara wagtlaryny we baýlar hojaýynlaryny emele getirýär. Olarlar bağlar üçün plastik kartlardaki serişteleri nağıtlaştırmak 19% tölöge düşerdi. Yani bu tölöv 20% dolu. Misal üçün bağlar her gün 100 bin manadın sevdasını etse onu nağıtlaştırmak üçün banka 20 ötürümünü vermeli oluyor. Bir eline karttaki 100 bin ederek nağıt pullu 80 bin manat almak oluyor. Şu sebepten bağlarda karitlerin bakasına 20% koşmaçı nırh müneer ve bu tapağut alıcıların cüvesinden arınıyor deyip anonimlik şartını kuruluşan yerli sayınca etti.
Gepleýär Azatlyk radiosu eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Türkiýede koronavirus pandemiýasynyň ýaýramagyny haýallatmak üçin girdilen petiklemeler wagtyna işsiz galan türkmen migrantlary agyr şertlerde ýaşaýar. İşlerinden gazanç çeşmelerinden mahrum bolan adamlaryň arasynda çykgynsyzlyk sebäpli köprüleriň aşagyny mejitleriň işigini özlerine meskin edinen türkmen sanly migrantlar barada habarlar gelip goşýar. 6 avgustda Azatlyk radiosu bilen anonim şertde gurrundaş bolan Türkmenistanly bir migrant türkmenleriň Türkiýedäki iş mümkinçilikleri we koronavirus çäklendirmeleri barada gurrun berdi. Koronavirustan ozalam Türkiýede iş bilen bagly ýagdaýlar öwürlük däldi. Adamlara iş tapmak kyn üstesine az tölenýär. Mart aýyndan başlap ýaşaýjylara köçä çykmak resmi taýdan gadagan edildi. Şol sany dukanlar, kafeler, jemgyýetçilik yerleri, fabrikler ýapyldy diýip Zähmet migrant aýtdy. Türkmenistanly migrantlaryň köpüsi esasanam erkekler we ýaş gyzlar, ofisiant ýa gapgaç ýuwujy bolup işleýärler. Ýa-da tekstil fabriklerine ýa-da bolmasa tekstil önümleri satylýan dukanlarda işleýärler. Biziň raýatlarymyzyň aglaba bölegi işsiz galdylar diýip türkmen migranty gurrun berdi. Munun netijesinde olaryň arasynda jaý kreýlerini töläp bilmän köçede galan adamlar boldy. Ýaşaýyş jaýlary iş bericiler tarapynyň üpsün edilen adamlar jaýsyz galdylar. Şonuň üçin köp adam köçede galdy. Sebäbi olaryň käbirleriniň Türkiýede hiç hili dostu, tanyşy ýa-da garyndaşy ýok. Türkmenler esasan 5-6 hatda 10 adam bolup bir kwartirada ýaşaýarlar. Belki-de hut şonuň üçin hem olar köçede galan ýyldaşlaryny ýanlaryna almak islänle bolsalar alyp bilen däldir. Diýip migrant aýtdy. Olar halkara hereket çäklendirmeleri sebäpli ne ýyzlaryna Türkmenistana dolanyp bilýär, ne de Türkiýede gün görüp bilýär. Istanbuldaky türkmen elçixanasy bolsa Azatlyk radiosynyň habarçysynyň sözlerine görä öz raýatlarynyň halyndan habar almaýar. İlçhanı kapılarını öz halkına yaptı. Olar kömök etmeyecek olsa neme gerek. Beyleki musulman yurtların ilçhanıları öz halkına kurban bayramını azık paylaptır. Bizinkiler olsa kapılarını yap yer deyip havar çaydı. Azatlık radyosu Türkiye'de çıkkınsız kalan Türkmen rayetlerinin aladaları boyunca Türkmenistan'ın İstanbul'daki ilçhanısından komentariya alıp bilmedi. Köçede kalan Türkmenistanlar ağır şertlerin arasında umut etmeye çalışıyor. Köçede kalanlar esasan mecitlerde Türk dilinde olur cami değiller. yatıp duruyarlar. Yöne koronavirus sebäpli meçitlerde köpçülük bolup ibadet etmek qadağan edilen soň, olar hem ýapyldy we köp adam meçitleriň eşigine yatıp durmaly boldy. Men şeýle adamlaryň bir näçesini öz gözlerim bilen gördüm diýip azatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmen migranty öz ýurtdaşlarynyň ýüzbe-ýüz bolan agyr durmuş şertleri barada gurrun berdi. Türkmen migrantlarynyň Türkmenistanyna galan hoşsarlary we dogun garandaşlary olar barada alada galýar. Olorda karantin, bu aylıgınç, bu yerde adamlar gariplikten kötünyer. Şu bolşunu devam etse bizim yurdumuzda nemeler olur deyip bir Türkmenistanlı anonim şertte Azadlık Radyosu'nun havarçatı bilen gurrun döşlükte aytti. Azadlık bilen Türkiye'den söhbetteş olan Türkmen migranti gurruna şeyle devam etti. Men köprüde yatıp duruyan Türkmenleri öz gözüm bilen görmedim. Yönü men olur varada Facebook'ta okudum. Tanışlarımdan hem olur varada eşittim deyip olaytti. Türkiye'de koronavirus çäklendirmeleri mart ayına girdildi. Ve petiklemeleri 2 aydan gowrak wagt dowam etdi. Geçen döwürün dowamında Türkmenistanly migrantlar näde boňuşdy? Olara kim kömek etdi? Kim kömek etmedi? Azatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmen migranty petiklemek döwrüni öz ýurtdaşlarynyň esasan pandemiýadan ozalýygynan maliýe serişdeleri bilen gün görenligini, galwertede türk häkimetleriniň we halkynyň adamlara ýardym edip olaryň başga da köp meselede ýewilşi gedenligini gurrun berdi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azadkhabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnäligi bilen men ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň demokratik saýlaw hereketiniň eginnäs başlygy Murat Gurbanow Türkiýede gurulan protestde saklanan türkmen aktivisti Dursultan Taganowany deportasiýa lagerinden boşatmak tagallarlarynyň çägine Istanbula bardy we Azatlyk radiosy onuň bilen telefonda söhbetdeşip boldy. Murat, soňky maglumatlary berseňiz Istanbulda.
Stambullar, häzir şu deportasiýa lager 65 kilometr Stambullan. Şu ýerde dur, ýa-ni Dursultany gördük. Ýagdaýlar hat howy. Iki han türkmen gyzgaldy, Dursultan bilen ýene bir gyz. 32 adamy goýberdi düýn.
Bagyşla Murat, şu deportasiýa lagerinden goýberilen türkmenleriň Dursultanyň iş bilen baglykda goýberilmek ähtimallygy barmy? Bir şu ýagdaýa ünsüň çekilmegi bilen bagly bolup bilermi? Ýa-da dogrudan bir wagtal-wagtal şeýdip saklanyp soňra goýberilýärmi?
Şu yerde vaqtal-vaqtal saklanyp goýberilýär. Ýöne şu Dursultanyň işi Türkiýe taryhynda birinji gelip mitingde tutulup dokumenti onuň üstünde ýerine adwokatlar durup bir topar internasional gurumlar ýerine durup uly ýaňky gyýyp galdyryp ol bir birinji gelip. Şoň üçin bular gorkup Ankara ýerdiler dokumentlaryny hiç bir ýerden jogap bermedi. Biz dava açdyk şolary. Şoň üçin şol prosedura boýunça gidýär ýönümiň hökmüni goýberýärler. Depasat meselesi yapıldı şu kadar.
Murat Bağışlı, Dursultan Taganowanyň işi barada anygyrak aýtsaňyz, siz depertasiýa meselesi yapıldı diýeniz, bu näki ili yapıldı? Şoňlaryň bir wagtda ol içeride oturýar häzir.
Hawa, ol departasiýa lagerde oturýar, şu dava açdyk, şu departasiýa etmeli ýaly. Departasiýa işleri yapıldı diýenim, indi bu prosedurany içinde. Mesal üçin, häzir 20 awgusta çeldi, şunlar bize jogap bermedi dawamy boýunça. Eger de jogap berseler, şu jogapda bulun hiç hili hakkı yok şunu saklamanın. Şu çıkışın iki görünüşü var. Şunlar ya bunları politik birçiler çıkar ya, ya da bunu atlojna deportasiya deyip yankı. Vaktlayınca 3 aylık mühlet veriliyor şu 3 ayda şu Dursultan çıkmalı. Yönü şu bu çıkan vakti bir ona humanitarına vize alıp veririz. 6 aylık o zaman oturmak dokumentlarını düzelt veririz. Şunun için mesele hedir oylanok deportasiya. On bir topar argumentlar var. Birinci bilen samolyotlar yok. İkinci bilen Türkmenistan uçuşlar yok. Dördüncü, şu yerden deportasiya etme için ulu prosedürü etmeli. Ama o işlerin tek başlarına edilmeden edecek adamım yok. Basış gidip dur, Türkmenistan tarafından. Yani o basışa karşı bizim davamız dur. Bir topar pravzaşitlikten arzalar dur. Bir topar basış gidip dur. Türkiye devletine bulurum. Şu kanun bozmaz yani. Prosedürü meselesini doğru şartta yerine yetip, onu çıkaracak oluyor. Yani hiç hil tarafından son bulur, suza çıkmıyor yani.
Murat, siz mennönün ki sökvettaşlıkların birini, şu Türk biznesmenlerinin uçur tutanını, şu Türkmenistanlı migrantların deportasiya lagerine saklanan migrantların Dur Sultan ile bağırlıkta Türkmenistan'a deportasiya edilecektiğini şu arada mağlumat alanını aittiniz. Bu mağlumat eysem yalan olup çıktı mı?
Ya o doğru mağlumat, biz ulu yıkılık turduk yani. Avrupa'da bu yerde bir topar Avrupa ya da Avrupa'nın dokumenti var, ulu geçirdik. O avlardan bunları neticeye başladı. Şu zatlar çekildi izine korktular bunu. Bir kanun hareket etti yani. Türkiye'de de bize boynarlı yine kanun esasına gider. Deportasiya olmaz, akın bunun içili yankı. Uğurlar var da makitmeler, yani Türkiye'de kanunu yürüyordu. Şunun için şu meseleler yapıldı, ön alınmış onu. Şimdi şu meseleler olmaz. Onun önünü aldık.
Hormatlı dinleyiciler, bu sevkettaşlığın doğru malumunu 6. gün Hepten'in cim programımızda dinleyip bilirsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü gepleşimimizi halkarı teması bilen devam ettiriyoruz. 6 avgust günü akşam Minsk'te prezidentliği kandidat Svetlana Tikhanovskaya'nın müngörçü taraftarı payitahtın Kiev seyilgahına yığınındı. Kuloyda yerleşen dostluk seyilgahında geçirilmek planlaştırılan Tikhanovskaya yığınınçığının yatırılmağına karamazdan adamlar mitinge katnaşmağa geldiler. Yığınınçığı yatırma kararı kurumaçılar tarafından şehir hakimliğinin sol bir vaxtın özünde ve sol bir tevitte demir yol qosunlar gününe bağışlan bayramçılık çayarlarını geçiriyandığı sebeple kabul edildi. Şehrin hakimliği Kiev seyilgahında qosmaçı bilim idarları üçin açık gün geçirdi. Svetlana Tikhanovskaya, Maria Kolesnikova ve Veronika Tsipkaladagy dalaşgärin vekilinin sözlerine öre bir oppozitsiya merkezinde birleşip Belarus raýatlar hükümünde seyilgahy geldi. Seyilgahda düşürilen suratlar ve video yüzlerçe ähtimal müňlerçe adamın ýygnanandygyny görkezýär. Merkeziň arasında Tikhanovskaya görünmedi. Sol bir wagtda polisiýa çara gelen Kolesnikovany seyilgahy goýberdi. Kolesnikovanyň soň gürrüň bermegine öre ol Tikhanovskaya we Tsipkala bilen bir ulugda gelipdirler. Emma ýüzlerçe tarapdarynyň olaryň daşyny gursap almagy bilen seýilgähe aýry-aýrylykda girmek kararyny gelipdirler. Görnüşine öre Tikhanovskaya we Tsipkala seýilgähe güýberilmändir. Resmi çäranyň programmasyna jogapkär ses rejissorlary seýilgähde Viktor Tsoýyň özgörçilik aýdymyny güýberdiler. Tomoşaçılar onu saatlik bilen garsaldy. Bu aydym Sowet Soyuzynyň dargamygynyň öň ýany 1980-nji ýyllarda Sowet ýaşlarynyň senasyna öwrülipdi. Soňu bilen aydymy goýan saat hünärmenleri Kiril Halanavu ve Uladislav Sokolowski kiçi huligançylykda ve boýun bolmazlykda aýplandylar. 7 awgustyň giýişlik olaryň üstünden suw diňlensiginiň geçirilmegine garaşylýar. Seýilgähe ýygnananlar Minsk şäheriniň köçelerinden ýörep, uzak ýasy Belarus ve Gumbol diýen şygarlary gygyrdylar. Bularyň häkimet başynda eýýän 26 ýylla oturan Aleksandr Lukashenko gönükdirilendigine çalym etdi. 9 awgustda geçmeli saýlawlaryň öňe sirasy onuň häkimetiniň hem barha gowşaýandygyna meňzeýär. Sol bir wagtda bilermenler Lukashenkanyň galplygy ve oppozisiýa garşy repressiýalara baş goşup saýlawlary uly ähtimallyk bilen ýeňjekdigini çaklaýarlar. 6 avgust günü İrden Minsk'te Tikhanovskaya'nın kampanya başlığı Maria Moroz gıytkı vaqtlık saklandı ve onu gurnayan ruhsat berilmedik çayarları üçin cevapkarçılığı çekilip bilincektiği bilen hayvadatıldı. 6 avgustda Belarus'un beylikki künçüklerinde hem Tikhanovskaya'nın toparının ağzaları ve golduvçuları tutuk edildi. Son heptelerin devamında Tikhanovskaya paytaq Minsk'da ve yurdun beylik sevitlerinde 13 mün adamı yürüyüşlere çekmeyi başardı. Bu ağırlıkta Lukashenko'nın golduma üçin sağırlandığı aydilyan Belarus aydımçılarının ençimesi Belarus'ta geçirilmeyi planlaştırılan konsertlerini yatırdılar. Oların arasında Leonid Agutin, Yuliana Karaulova, Grigori Lepz, Jaro and Hanza, Rasa ve Carmen dahi hem bar. Minsk olary saýlawlaryň öň ýany, ýagny 8 awgustda Belarus şäherlerinde çykyş etmek üçin çagyrypdy. Aýdymçylaryň käbiri muny siýasatdan çetde durmak karary bilen düşündürdiler. Belarusa çağırılan Amerikan aydımçıları Tiga ve St. John hem planıştırılan konsertlerini yatırdılar. Bu ağırlıkta Belarus'un Merkezi Saylov Komisyatı'nın 6 avgustta beren mağlumatına öre, ilk saylovların 3 gününün devamında yurtta ses verme hukuku olan 6,18 milyon adamın 22,47% ses veriptir. Оппозиция сиясатчылары, адам хукуклоруну коройчу активисттер ве Лукашенконун танкыйчылары тетбирчилери 4 августта башланган ирк тайлоолордон четте турмага чакырдылар. Олор мунун Лукашенко тайлоолорунун нетижелерин калыпташтырмак үчүн кошумча мүмкүнчүлүк түрөгөндүгүн белгиледилер.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.